Baik, terima kasih Mas Eskanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Ayahanda Gubernur Bank Indonesia, Ayahanda Perry Warjio, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, panjangkan umurnya, sehat selalu dalam semua aktivitas, dan Allah berikan kekuatan dalam mengemban amanah sebagai Gubernur Bank Indonesia. Amin. Yang sama kita hormati Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur dan seluruh teman-teman di Bank Indonesia, khususnya teman-temanku, adik-adik dan rekan-rekan milenial yang Masya Allah, Tabarakallah, kita semua pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk bertemu dan berjumpa kembali melalui virtual seperti ini. Pertama, tidak ada kalimat yang perlu kita hadirkan dalam pertemuan kita di pagi ini kecuali kalimat Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Segala puji dan puja hanya kepunyaan Allah. Dan tentu yang melembutkan hati kita, yang memberikan kesempatan bertemu kepada kita hari ini, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus sadar, apapun yang datang dalam kehidupan kita, hakikatnya karena kudrat dan iradahnya Allah. Karena kuasa dan kehendaknya Allah. Kadang banyak di antara kita yang selalu merasa pede gitu ya, merasa yakin dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, padahal hakikatnya manusia itu tidak punya daya upaya gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya adalah milik Allah. Maka tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan ini kecuali semua atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah. Semut kecil di batu yang hitam, di malam hari, di sebuah gua, mata manusia mungkin tidak bisa melihatnya, tapi Allah bisa melihatnya. Daun kering berguguran dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Mungkin kita sebagai manusia tidak mampu menghitungnya, tapi Allah tahu hitungan daun-daun itu. Bahkan Allah juga tahu seperti apa daun itu berjatuhan dan berserakan di atas tanahnya. Maka itulah yang harus dimiliki oleh setiap muslim, bahwa setiap hari yang dia jalani adalah hari-hari untuk semakin membuat dia sadar dan yakin atas semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada hikmah terbaik dari bersyukur kecuali pada akhirnya adalah kebahagiaan. Maka seringkali saya sampaikan bahwa jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Catat itu buat status hari ini tuh. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Yang membuat hidup kita itu bahagia atau tidak bukan dari kondisi kehidupan kita. Saya ulangi ya, yang membuat hidup kita itu bahagia atau tidak bukan semata-mata dari kondisi yang sedang kita dapatkan, bukan. Tapi bahagia tidaknya terletak pada hati, apakah bersyukur atau tidak. Banyak orang yang berpikir ketika harta banyak akan bahagia. Mohon maaf, belum tentu. Karena begitu banyak orang yang diberikan limpahan harta yang banyak gitu, tapi tidak membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Ketika cara mengambil hartanya, cara mendapatkan hartanya tidak dengan cara yang baik. Mohon maaf, misalnya dengan korupsi, na'udzubillahi min dzalik. Dengan sesuatu yang tidak baik, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, mungkin dia mendapatkan harta yang banyak, tapi pertanyaannya, apakah tenang perasaan hatinya? maka tidak memberikan kebahagiaan pada dirinya. Ada orang yang mengejar kebahagiaan dengan popularitas gitu ya. Ternyata orang yang populer, yang terkenal juga belum tentu bahagia. Kalau letak kebahagiaan itu dari popularitas, bagaimana mungkin Michael Jackson misalnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak baik gitu ya. Padahal sudah populer, sudah terkenal. Tetapi kebahagiaan bukan ada di popularitas. Tapi kebahagiaan ada di mana? Ada di sini gitu. Ada di hati kita. Ada di rasa syukur kita. Makanya tadi Ayahanda Gubernur mengutip satu ayat ya, surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan, dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Ada yang nanya ke saya, Ahilman, gimana caranya? Katanya kalau bersyukur nikmat saya ditambah katanya. Ada orang yang menganalogikan dengan gaji di kantornya gitu. Ada orang yang bersyukur tapi gajinya tetap aja satu digit. Kayaknya gak naik-naik gitu. Katanya kalau bersyukur ditambah gajinya. Saya bilang maknanya bukan itu. Makna yang ditambah itu bukan ditambah secara nominalnya. Yang ditambah secara zohirnya, yang nampak bukan gitu. Tapi yang ditambahnya itu adalah ketenangan dalam hatinya. Dan ketenangan itu sesuatu yang bentuknya abstrak ya, yang kita tidak bisa mengkalkulasi, tidak bisa membuat nominal ketenangan itu. Tapi justru itulah yang kita inginkan, yang kita gapai dalam kehidupan. Termasuk pertemuan kita pagi hari ini. Teman-teman sekalian, ketahuilah tidak ada waktu terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita kecuali waktu untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini adalah cara kita mengundang banyak kebaikan di hadapan Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Yang pertama, alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang senantiasa mau menuntut ilmu. Darajat, beberapa derajat. Artinya, jika teman-teman milenial di hari Sabtu ini, di hari libur ini, kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadiri kajian Binar Milenial, maka catat baik-baik, kita semua sedang diinginkan oleh Allah untuk naik derajat kehidupannya. Untuk naik derajat kehidupannya. Karena yang bisa membuat seseorang itu naik derajat dalam hidupnya hanya dua. Satu, keimanannya kepada Allah. Dua, ilmunya yang dimiliki dalam kehidupan. Artinya, jika hari ini teman-teman sedang punya persoalan, jika hari ini teman-teman sedang merasa tidak tenang dalam hidup, jika hari ini teman-teman sedang merasa ada satu kesulitan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, coba dicek. Barangkali kurang imannya, atau yang kedua, kurang ilmunya. Itu aja. Kurang imannya atau kurang ilmunya. Begitupun juga jika hari ini kita melihat ada orang yang dilebihkan dalam karirnya, yang dilebihkan dalam jabatannya, maka percayalah, pasti dalam diri mereka berdua, dalam diri mereka itu ada satu nilai dari keimanan dan keilmuan yang Allah angkat derajat. Maka tidak ada jalan yang bisa kita tempuh untuk memperbaiki kehidupan kita kecuali iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Jalan inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan. Maka Ayahanda Gubernur melalui program Binar Milenial, melalui BI Religi, sedang menyentuh dua hal kan. Satu, menyentuh keimanan kita. Dan yang kedua, menambah keilmuan kita. Karena dua hal inilah yang nanti akan membuat perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Artinya, jika dengan dua jalan yang dihadirkan ini, iman dan ilmu, tidak mampu mendekatkan kita dalam kebaikan, maka butuh cara apa lagi gitu yang harus dihadirkan agar kita bisa semakin memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman semua istiqomah ya sampai husnul khotimah. Karena yang paling penting itu bukan hijrahnya gitu. Yang paling penting itu adalah istiqomah di atas jalan hijrah itu sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan itulah yang kita impikan, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kelak kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan taat dan kita semua diberikan ujung kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ayahanda gubernur dan bapak ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bicara tentang buka mata begitu banyak nikmatnya. Kalau boleh saya sampaikan, kebanyakan di antara kita itu lebih pintar melihat masalah yang sedang kita hadapi daripada nikmat yang Allah berikan. Setuju gak kira-kira? Kita itu lebih pintar melihat masalah yang sedang kita hadapi daripada melihat nikmat yang Allah berikan. Seolah-olah kalau bicara masalah, jadi manusia yang paling banyak masalahnya sedunia gitu. Jadi seolah-olah jadi manusia yang kayaknya gak ada lagi orang yang punya masalah selain aku Ustadz gitu ya. Kayaknya kalau bicara masalah tuh aku gitu. Tapi kalau bicara nikmat orang lain gitu. Jadi kalau bicara anugerah, bicara sesuatu yang membahagiaan, kayaknya ke orang. Tapi kalau sesuatu yang menyedihkan, kayaknya ke kita gitu. Padahal ini satu kesalahan dalam diri kita. Ketika kita melihat nikmat, kita harus melihat nikmat Allah itu sangat luas, sangat banyak. Saking banyaknya, saking luasnya, kita tidak bisa menghitungnya. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, jika engkau menghitung nikmatku, sesungguhnya engkau tidak akan bisa menghitungnya. La tuhsuha, tidak akan bisa menghitung. Sedangkan ketika bicara masalah, ketika bicara kesulitan, sesungguhnya masalah hidup kita itu sedikit saja. Kita bisa refer ke Quran surat Al-Baqarah misalnya, 155. Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum. Ya. Dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Kalau menimpa itu kan berarti sesuatu yang dari atas ke bawah, sesuatu yang jadi beban gitu. Sesuatu yang sulit gitu. Ya. Apa yang Allah akan timpakan kepada kita? Bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu urusan, sesuatu kesibukan, sesuatu kesulitan. Nah, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Perhatikan di sini. Min, dari sedikit. Al-hawf, sedikit ketakutan. Wal-ju'i, sedikit kelaparan. Wa-naqsim minal amwal, sedikit kekurangan harta. Wal-anfus, sedikit kegoncangan jiwa. Wal-thamarat, sedikit kekurangan buah-buahan. Wabashiris sabirin, dan itu adalah kabar gembira bagi mereka orang yang sabar. Perhatikan kalimatnya, cara mengukurnya begini. Kalau bicara nikmat, ukurannya nikmat Allah itu banyak. Kalau bicara masalah, masalah yang kita hadapi itu sedikit. Ini rumusnya. Ini rumus yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi kalau kalian melihat nikmat Allah itu jumlahnya banyak. Tapi jika melihat masalah yang sedang kamu hadapi, masalah yang kamu hadapi itu sedikit. Kenapa di awal saya garis bawahi poin ini? Karena banyak di antara kita yang sulit mensyukuri nikmat Allah karena terlalu sibuk melihat masalah yang sedang kita hadapi. Saya ulangi ya. Mengapa di antara kita begitu sulit untuk melihat nikmat Allah karena kebanyakan di antara kita tertutup dengan sibuk melihat masalah yang sedang dihadapi. Gak usah jauh-jauh deh, saya contohin begini deh. Yang sederhana ya. Kalau ada pertanyaan untuk para istri nih ya, para istri. Pertanyaannya begini, para istri boleh gak tuliskan kelebihan yang dimiliki oleh suami. saya sangat yakin 1 jam aja pusing mikirnya. Karena seolah-olah di mata kita, Ustaz apa ya kelebihan suami aku, mana kayaknya gak ada gitu.
Jadi padahal banyak. Tapi kita kadang kesulitan untuk mengkalkulasikannya.
Tapi kalau saya ganti pertanyaannya, Bunda boleh gak tolong hitungin atau tolong tulisin 3 saja kekurangan suami. Pasti ibu-ibu akan bilang gini ke saya, Ustaz boleh gak aku nawar 5 aja kekurangannya.
Diminta 3 tapi maunya 5.
Kalau yang ngerasa mungkin senyum gitu. Termasuk ketika kita bicara tentang BI misalnya, bicara tentang pimpinan kita gitu. Kalau bicara tentang tuliskan kelebihan apa yang dimiliki oleh pimpinan kita, kita akan sulit menemukannya. Tapi kalau menghitung kekurangan dari pimpinan kita, kita akan pandai menuliskannya gitu. Nah hati-hati, jika kita lebih pandai melihat masalah yang sedang kita hadapi, jika kita lebih pandai melihat kesulitan yang sedang kita alami daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka boleh jadi kita masuk kategori orang yang tidak bersyukur. Maka mulai pagi ini, seberat apapun persoalan kita, katakan, masalah itu kecil karena nikmat Allah besar. Ya, jadi kalau kita lagi ada masalah, lagi ada kerjaan, lagi ada kesulitan, lagi ada tugas yang seakan-akan berat banget. Berat banget, aduh kok berat banget ya Ustaz. Apalagi mohon maaf ya, tantangan Bank Indonesia di tengah pandemi ini tidak mudah gitu. Kita sedang dituntut dengan performa yang luar biasa, dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Maka katakanlah bahwa masalah ini kecil, kesulitan yang kami hadapi kecil, karena Allah Maha Besar. Dan kami mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu pertama. Jadi rumusnya yang harus dipahami oleh kita bahwa masalah yang sedang kita hadapi, kesulitan yang sedang kita alami, itu kecil saja, sedikit saja. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jumlahnya sangat besar sekali. Yang kedua, bicara tentang syukur, banyak di antara kita yang lupa bahwa boleh jadi sesuatu yang kita syukuri itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Mungkin ada yang nanya begini, Hilman, Ustadz Hilman, bagaimana cara membedakan apakah musibah itu ujian atau azab gitu ya? Ada pertanyaan gitu tuh. Jadi kalau kita sedang dikasih musibah, kira-kira musibah ini adalah ujian atau azab? Gimana ya cara membedakannya? Cara membedakannya adalah saat musibah ini hadir, apakah mampu mendekatkan kita dengan Allah atau tidak? Jika dengan musibah mampu membuat kita semakin dekat, semakin taat, semakin beriman, semakin rajin ibadahnya di hadapan Allah, maka musibah ini menjadi anugerah, menjadi ujian bagi kita. Tapi jika dengan musibah malah membuat kita jauh dari Allah, membuat kita semakin frustasi, semakin gak yakin sama Allah, ibadah kita juga gak makin baik, maka mohon maaf, musibah itu adalah azab bagi kita. Artinya, boleh jadi Bapak Ibu sekalian, kesulitan yang sedang kita alami, masalah yang sedang kita alami, jika itu menjadi tangga terbaik yang membuat kita semakin ingat dengan Allah, dekat dan taat kepada Allah, boleh jadi itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Makanya, jika kita lihat asbabun nuzul ya, turunnya ayat surat Ibrahim ayat 7, yang tadi ayahanda gubernur sampaikan ya, jika kamu bersyukur maka Allah akan tambahkan, dan jika kamu kufur sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Nah sebenarnya ayat ini kan diturunkan ketika Nabi Musa alaihi salam itu bisa keluar dari kejarannya Fir'aun ketika itu, kemudian Nabi Musa bersyukur, tapi seketika kemudian Nabi Musa tuh agak sedikit mengeluh gitu. Kenapa mengeluh? Karena pasukan-pasukannya atau pengikutnya itu pada pergi gitu loh. Kemudian ngeluh. Jadi setelah bersyukur, makasih, kemudian ngeluh gitu. Kemudian turun lagi ayat ini gitu. Nah, artinya poinnya adalah boleh jadi sesuatu yang kita benci, sesuatu yang menyulitkan dalam kehidupan kita, ada kebaikan-kebaikan yang perlu kita syukuri di situ karena Allah sedang menyiapkan hikmah di balik musibah. Ada hikmah di balik musibah. Bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah itu beda tipis gitu. Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu baru kemudian ujian. Kalau dalam hidup dikasih ujian dulu baru kemudian dapat pelajaran. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan hikmah dari setiap musibah, dari setiap ujian, dari setiap kesulitan yang dia hadapi, kecuali langkah pertamanya adalah syukuri bahwa musibah itu adalah pesan cintanya Allah kepada seorang hamba. Maka artinya, jika ada di antara teman-teman yang hari ini sedang diuji, jika ada di antara teman-teman yang hari ini sedang sulit hidupnya, jika ada di antara teman-teman yang hari ini sedang punya perasaan gelisah, punya perasaan takut, ya. Jika keadaan itu mampu membuat kita semakin dekat dan taat kepada Allah, teman-teman bergembiralah, karena teman-teman sedang diberikan pesan cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada di antara rumah tangga kita, yang mungkin rumah tangga kita sedang diuji, mohon maaf gitu ya. Ada di antara istri kita, di antara suami kita, yang mungkin kehadirannya mohon maaf, hari ini sedang menguji kehidupan kita, tapi dengan keadaan itu mampu membuat rumah tangga kita semakin belajar untuk memperbaiki diri semakin dekat dengan Allah, maka rumah tangga kita sedang diuji untuk naik kelas. Jika ada satu perusahaan, satu institusi yang dengan goncangan-goncangan luar biasa hinggap dalam perusahaan kita, dalam institusi kita, tapi kita membuat bisa semakin yakin dengan Allah, memperbaiki diri di hadapan Allah, maka percayalah kita sedang disiapkan derajat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, jika ada di antara kita yang merasa hidupnya tuh fine-fine aja gitu ya, baik-baik aja, kayaknya gak ada masalah Ustadz, aku mah aman-aman aja gitu, lurus-lurus aja gitu ya, hati-hati, boleh jadi ada pesan kerinduan dari Allah yang tidak dihadirkan untuk kita. Maka artinya, seseorang yang ketika dikasih nikmat dia bersyukur biasa, tapi bagaimana seseorang bisa bersyukur ketika ditimpa musibah, baru itu istimewa dan luar biasa. Sudahkah kita masuk level, pada level bersyukur dengan keadaan-keadaan yang sulit dalam kehidupan kita atau tidak? Bahkan saat kita menghadirkan amal-amal terbaik dalam kehidupan kita, itu adalah bentuk syukur kita. Kenapa tadi saya punya pandangan ketika kita ditimpa kesulitan tapi membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, itu adalah bentuk nikmat? Iya, karena boleh jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian itu sujudnya lebih lama, doanya lebih khusyuk ketika sedang punya masalah, betul gak kira-kira? Ketika sedang punya masalah, doanya panjang gitu ya, sujudnya lama, sholatnya khusyuk. Sekarang pertanyaan saya, sudahkah kita mensyukuri kesempatan itu atau tidak? Kalau seandainya kita tidak mendapatkan ujian-ujian hidup yang seperti itu, apakah mungkin kita bisa mendapatkan suasana terindah dan ternyaman untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka boleh jadi kemudian Allah kirimkan sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak menyenangkan, dan membuat kita bisa semakin dekat dengan Allah, maka itulah kesempatan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur di saat kita mendapatkan kesulitan, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan tanpa kita sadar, itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebutkan ada tiga cara bersyukur. Ada tiga cara bersyukur. Satu, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. ini yang paling utama. Syukur dengan hati, karena hati ini adalah indikator kebaikan dalam tubuh kita, dalam diri kita. Jika di hati kita tidak tumbuh rasa syukur kepada Allah, mohon maaf, saya khawatir kita masuk kategori orang yang kufur, sehingga pada akhirnya kejadian-kejadian dalam hidup kita itu sesuai dengan apa yang kita perasakan di hati kita. Sebagaimana hadis kudsi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku beserta bersama prasangka hambaku. Apa yang Bapak Ibu, apa yang teman-teman rasakan hari ini, boleh jadi itulah yang sedang Allah skenariokan dalam kehidupan kita. Maka so please, tanamkan di hati kita asyukru bil qalbi, syukur dalam hati, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bekerja di Bank Indonesia. Mohon maaf, bukan semata-mata karena pinternya kita, bukan karena apa hebatnya kita, bukan. Tapi karena siapa? Karena Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini semua atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini kita punya keluarga. Kita punya rumah tangga, kita punya harta kekayaan, kita punya pangkat karir jabatan, apapun itu yang menjadi nikmat dalam kehidupan kita, maka yakinkan di hati, ini hanya titipan dari Allah. Ini hanyalah pemberian dari Allah. Kalau titipan dari Allah, bisa jadi Allah ngambil lagi kan? Kapan Allah ngambilnya? Ya terserah Allah yang nitipin sama kita. Asyukru bil qalbi, syukur di hati. Ya, kalau udah syukur di hati ini, ya sudah, semuanya hanya milik Allah. Ketika kita punya mobil, mobilnya nggak disimpan di hati, karena di hatinya ada Allah saja gitu. Mobilnya disimpan di mana kira-kira? Ya di garasi aja, karena tempat mobil kan di garasi gitu. Di hati siapa yang disimpan? Ya Allah gitu. Kebesaran Allah. Saat kita punya pangkat jabatan gitu ya, ditaruhnya di mana? Disimpannya di mana? Ya di name tag aja taruhnya gitu. Di hatinya siapa? Ya Allah gitu. Saat kita punya pasangan di rumah tangga, di keluarga kita, ya di hati jangan ditempatkan pasangan kita gitu. Ya Allah gitu. Ya, kenapa? Karena kalau sudah Allah disimpan di hati kita, maka apa yang terjadi dengan pasangan kita, itulah yang terbaik di mata Allah dan untuk kehidupan kita. Kira-kira sudah bisa belum ya kita itu bersyukur dengan hati yang paling sederhana saja? Ustadz, apa efeknya, apa dampaknya kalau kita bisa seperti itu? Efeknya, dampaknya kalau kita bisa syukur dengan hati, maka apapun yang datang dalam kehidupan kita, baik itu berupa kebahagiaan, baik itu berupa kesedihan, maka akan menjadi sesuatu yang biasa aja. Gitu. Kita akan anggap sesuatu yang, ya sudah, memang sudah jadi milik saya, kalau kehilangan berarti memang sudah bukan jadi milik saya, ya sudah gitu. Begitu saja. Ini penting ya. Saya punya satu kajian judulnya Mengapa Hidup Terasa Berat. Setelah saya analisa, jawaban pertama, indikator pertama mengapa hidup terasa berat, jawabannya karena terlalu bersandar kepada selain Allah. Itu aja. Mengapa hidup terasa berat, jawaban pertama karena hidup kita terlalu bersandar kepada selain Allah. Capek, lelah, kalau kita terlalu bersandar kepada selain Allah. Kenapa? Apalagi kepada manusia ya. Manusia ada tidurnya masalahnya. Kalau kita pas lagi butuh dan dia lagi tidur gimana coba? Dia gak bisa ngasih bantuan sama kita kan? Ya begitupun juga saat kita bersandar kepada orang yang hari ini punya jabatan, punya pangkat. Saat dia kehilangan pangkat jabatannya, bagaimana kita bisa bersandar kepadanya? Maka asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Lapang hati kita. Kalau hati sudah lapang, hidup senang. Kalau hati sudah lapang, jodoh datang. Kalau hati sudah lapang, lunas hutang. Kalau hati sudah lapang, kehidupan itu senang. Karena yang membuat tidak senang itu adalah hati kita yang sempit. yang beli kulkas tetangga, kita yang panas dingin, kan kadang-kadang begitu. Yang naik jabatan teman kita, kadang-kadang yang ripuh kita, karena kita tidak bisa lapang hati untuk bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Yang pertama, hati tenang. Nanti saya akan kasih tips bagaimana caranya agar di hati ini hanya Allah gitu ya. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saat mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika mendapatkan sesuatu yang buruk, kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Kan gitu. Dua-duanya yang keluar kalimatnya apa? Alhamdulillah. Itu yang paling sederhana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, di saat itulah kita sedang diakui menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu juga kita akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana kan? Alhamdulillah. Hanya mengatakan kalimat alhamdulillah, kita diakui menjadi hamba Allah dan kita mendapatkan tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang ringan di lisan, disukai oleh Allah dan berat dalam timbangan pahala Allah. Ada dua kalimat ringan di lisan, disukai oleh Allah dan berat dalam timbangan Allah. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba kita ulangi. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan pujian untuknya, Maha suci Allah yang maha agung. Ya Allah, hanya mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan, disukai oleh Allah, berat dalam timbangan. Kita amalkan. Kita harus jadi manusia yang cerdas gitu ya. Dengan amalan-amalan yang ringan, yang kecil, tapi mampu mengundang pahala yang besar. Lisan, syukur dengan lisan. Nah yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Saat kita sholat, saat kita puasa, saat kita zakat, infak, sedekah, saat kita ibadah haji dan umrah, saat kita ta'lim, saat kita kajian, kita seringkali mikir gini ya, saya dapat pahala apa ya, gitu ya, suka begitu tuh. Padahal mohon maaf, jangan sebatas berpikir saya dapat pahala apa ketika beribadah itu. Karena sungguh ketika kita beribadah, kita sedang bersyukur kepada Allah. Jadi, simple gitu, dia gak mikir, kalau saya tahajud, saya akan begini. Kalau saya sholat, saya akan begini. Kalau saya puasa, saya akan begini. Yaitu biarkan aja Allah memberikan pahala kepada kita. Yang jelas saat kita melakukan sesuatu itu, kita tahu bahwa kita sedang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu kisah diceritakan ya, Nabi SAW itu pernah ketika malam kakinya bengkak-bengkak gitu. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, aku melihat kakimu itu sudah bengkak-bengkak, udah malam ini tidak usah tahajud dulu, tidak usah sholat malam dulu." Apa kata jawaban Nabi ketika itu? "Ya Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Masya Allah. Berarti bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menunaikan ibadah sholat tahajud ketika malam, walaupun kakinya bengkak-bengkak, itu adalah bagian cara baginda Nabi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ketika kita beribadah, fokusnya jangan berpikir saya dapat pahala apa, karena pahala itu sudah sesuatu yang menjadi hak prerogatifnya Allah. Yang harus kita pahami saat kita sedang beribadah, saat kita beramal soleh, saat kita beramal baik, kita sedang menghadirkan syukur terbaik kepada Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Makanya kenapa ketika teman-teman bekerja, kerja kudu profesional. Ketika teman-teman bekerja, kerjanya kudu disiplin. Kenapa saat teman-teman bekerja, kerjanya kudu sesuai dengan target? Karena pekerjaan kita itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. So, gampangnya begini, kalau ada di antara teman-teman BI yang sekarang bekerja, tapi bekerjanya nggak profesional, bekerjanya malas-malesan, bekerjanya nggak sesuai dengan job desk-nya, bekerjanya nggak sesuai dengan target yang diinginkan oleh satuan kerjanya, boleh jadi kita nggak bersyukur dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan. Dan jika sudah begitu, mohon maaf, kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Saat saya menjalani hari-hari sebagai dosen misalnya, sebagai guru, saya menghadirkan performa terbaik. Saya menyiapkan silabusnya, saya menyiapkan literaturnya, saya menyiapkan referensinya, saya menyampaikan pembelajaran dengan cara yang baik. Kenapa? Karena itu bentuk syukur saya kepada Allah. Bentuk syukur saya dalam kehidupan. Seandainya saya dapat balasan urusan dunia, alhamdulillah. Tapi jika tidak, saya percaya karena Allah selalu melihat apa yang saya lakukan. Kan ada yang seringkali bilang begini, Ustaz, kenapa ya? Saya udah sholat, udah puasa, udah sedekah, tapi jodoh saya gak datang-datang Ustaz. Yang salah apa? Jadi kadang-kadang di milenial tuh pertanyaannya kayak gitu tuh. Ada teman saya yang sholatnya enggak Ustaz, ngaji enggak, sedekah enggak, tapi kok kayaknya lebih bahagia dibanding saya gitu. Tapi kok saya malah begini gitu. So, saya tanya, pernah gak di antara teman-teman yang suka bertanya seperti itu gitu. Kalau ada yang suka bertanya demikian, berarti kita masih hitung-hitungan sama Allah. Berarti kita masih apa ya, mengkalkulasi apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk dapat pahala dari Allah. Kita lupa bahwa saat kita sedang beribadah, saat kita sedang beramal soleh, kita sedang mengaktualisasikan nilai syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana Ahilman? Jadi kalau kita mau disebut orang yang bersyukur, kita harus menghadirkan syukur dengan 3 bagian tadi. 1, syukur dengan hati. 2, syukur dengan lisan. 3, syukur dengan amal perbuatan. Nah, saya ingin fokus sedikit kepada syukur tentang hati. Gimana caranya ya Ustaz? Agar kita itu bisa belajar dan hanya bersandar kepada Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Untuk pandai menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Saya tertarik dengan ini mindset. Ada 5 mindset ya yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian membuat Nabi Ibrahim menjadi hamba Allah ya yang paling bersyukur dalam hidupnya. Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi. Kemudian keikhlasannya begitu hebat, ketauhidannya begitu luar biasa, dan keyakinan kepada Allah itu begitu dalam. Bahkan disebut sebagai Khalilullah ya, kekasih Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa di antara 5 mindsetnya? 5 mindsetnya yang membuat Nabi Ibrahim menjadi pribadi yang begitu pandai menyandarkan setiap urusan hanya kepada Allah, ada di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Teman-teman boleh dibaca ayatnya, pahami, tadabburi, dan kita akan merasa yakin bahwa hidup kita itu diatur sepenuhnya oleh Allah, sehingga tidak ada sikap yang dihadirkan dalam hidupnya kecuali disandarkan hanya kepada Allah. Karena waktu terbatas, mohon maaf saya tidak bisa membahas ayat-ayatnya, tapi saya kasih oleh-oleh buat teman-teman agar kita bisa menambuhkan rasa syukur di hati kita. Silakan dibaca tadabburi Quran surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Inilah 5 mindset yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika dalam hidupnya mampu menjalani hidup sesuai dengan keteraturan, kebersandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika bicara tentang ujian, Allahu Akbar, Nabi Ibrahim itu di antara nabi yang ujiannya sangat luar biasa. Dari mulai ujian dari ayahnya, kemudian ujian dari istrinya, kemudian ujian dari penguasa yang menguasai keadaan negaranya waktu itu. Belum lagi ujian dari keturunannya, belum lagi ujian dari rasa sakitnya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi perhatikan ketika Nabi Ibrahim punya 5 mindset yang tadi saya sebutkan tadi, kemudian tumbuh menjadi pribadi yang makin dekat dengan Allah, sampai ritual manasik dari kehidupan Nabi Ibrahim itu diabadikan sampai hari ini dengan manasik ibadah haji dan umrohnya. Nabi Ibrahimnya sudah wafat, Siti Hajarnya sudah wafat, Ismailnya sudah wafat, tapi kebaikan-kebaikannya masih bisa kita ambil sampai hari ini. Dan itu adalah namanya hikmah. Buah hikmah dari rasa syukur atas musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bersyukur dan menjadi orang-orang yang semakin paham begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Barakallahu fiik. Saya kembalikan kepada Mas Eskanto.
Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Hilman atas pemaparannya. Jadi berapa poin yang tadi coba saya catat. Yang pertama itu, jika kita melihat nikmat Allah itu sangatlah besar. Sementara ketika kita menghadapi masalah, itu kita harus berpikir bahwa masalah yang kita hadapi ini sangat kecil dibandingkan dengan nikmat Allah yang sangat besar tersebut. Sehingga kita harus selalu bersyukur. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu supaya kita bahagia. Ya. Jadi intinya kita harus istiqomah bersyukur dulu ya Ustadz. Baru insya Allah nanti kita, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan juga jangan takut dengan musibah, karena bisa jadi itu pesan cinta Allah buat kita. Bagaimana cara kita mensikapi musibah itu mengubah kita menjadi lebih dekat dan taat kepada Allah, maka itu musibah akan menjadi nikmat dan anugerah. Tapi sebaliknya jika menjauhkan dari Allah, maka itu justru menjadi ada azab buat kita. Dan ada tiga metode bersyukur tadi. Cara kita bersyukur, yang pertama dengan kalbu, kemudian dengan lisan, mengucapkan Alhamdulillah, ada dua jenis Alhamdulillah tadi. Kemudian bersyukur, yang paling penting adalah dengan amal perbuatan. Nah, semoga setelah mendapatkan pencerahan dari Ustadz Hilman ini, kita semakin rajin mensyukuri setiap nikmat yang kita rasakan dari Allah, sehingga sekecil apapun nikmat dari Allah itu menjadikan kita senantiasa istiqomah bersyukur. Dan akhirnya Allah akan memberikan kebahagiaan, menjadikan kita orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Amin ya Rabbal Alamin.
Ya. Baik Ustadz, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Namun sebelumnya dapat kami sampaikan kepada Ayahanda dan rekan-rekan milenial semua, antusiasme rekan-rekan pagi ini untuk ngaji bareng di Binar Milenial sangat luar biasa. Alhamdulillah total kurang lebih sekitar 800 orang peserta kajian yang sudah bergabung. Nah, kita pagi ini ada 3 platform yang bisa diikuti. Yang pertama via Webex, itu sekitar 600 orang. Kemudian sekitar 700 orang, mohon maaf. Kemudian di Instagram Live itu sebanyak 50, dan kemudian di Zoom sebanyak 50 orang. Selanjutnya masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kali ini penanya live kami berikan kesempatan kepada dua penanya. Yang pertama sudah bergabung dengan kita rekan milenial Abi Yoga Gibran atau Mas Yoga dari KBWPI Provinsi Riau. Assalamualaikum Mas Yoga. Assalamualaikum Mas Yoga.
Waalaikumsalam ya. Mas Eska, suara saya terdengar jelas Mas?
Jelas sekali Mas Yoga. Silakan Mas Yoga untuk bertanya.
Baik, terima kasih Mas Eska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Ayahanda Periwarjio. Yang saya hormati pula Bapak Anggota Dewan Gubernur, Bapak Ibu Asisten Gubernur, Bapak Ibu Pimpinan Sarker, serta hadirin jamaah Binar Milenial yang pada pagi hari insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa Al-Mukarram guru kita Ustaz Hilman Fauzi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Rabbi.
Perkenalkan, pertama saya Yoga dari Kantor Perwakilan Indonesia Provinsi Jawa Barat. Jazakallah khair Ustaz Hilman atas paparan kajian pada pagi hari ini. Masya Allah. Selanjutnya izinkan kami bertanya Ustaz. Pertanyaan ini sebenarnya saya dapat dan petik dari kisah sahabat saya Ustaz. Nah, sahabat saya ini tuh memiliki cita-cita untuk bekerja di sebuah perusahaan A. Nah, untuk mengejar cita-citanya ini, dia mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan tekun, supaya dia dapat diterima di perusahaan tersebut. Namun, pada ujungnya, dia tidak diterima di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, di tahun depannya, perusahaan tersebut membuka rekrutmen pegawai kembali, Ustaz. Nah, lalu dia mendaftar kembali, dan namun di sini intensitas doanya, ibadahnya, itu jauh sangat menurun, Ustaz, dibanding pertama kali dia mendaftar di perusahaan tersebut. Ya mungkin pengalaman-pengalaman seperti ini tuh pernah terjadi dalam diri kita ya Ustaz, jadi satu di antara kita. Saya pun sendiri pernah sempat mengalami kisah-kisah seperti itu. Dari saya ini sebenarnya timbul pertanyaan Ustaz, apakah sebenarnya rezeki yang kita dapat, tadi jabatan yang kita dapat itu adalah sebuah nikmat yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di garis tangan kita Ustaz. Jadi tanpa beribadah pun sebenarnya kita sudah dianugerahi rezeki tersebut. Ataukah sebenarnya rezeki yang kita dapat mungkin seperti kisah dari teman saya tadi itu adalah sebuah ujian atau cobaan yang harus kita hadapi Ustaz, yang menjadi cobaan untuk kita karena tadi ibadah kita kurang. Nah, belum bagaimana Ustaz untuk menyikapinya, bagaimana kita untuk terus menjaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Hanya sekian pertanyaan dari saya Ustaz. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Hilman, izin ya. Untuk pertanyaannya kita tabung dulu ya Ustaz.
Boleh silakan.
Kita menuju ke penanya kedua. Sudah bergabung dengan kita rekan Muhammad Iqom Matudin atau Mas Iqom dari DPU. Assalamualaikum Mas Iqom.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Santo.
Silakan Mas Iqom untuk pertanyaannya.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Gubernur Bank Indonesia Bapak Periwirjo, yang bersama-sama kami hormati Bapak dan Ibu anggota Dewan Gubernur serta pimpinan Satuan Satker, dan tak lupa yang bersama kami muliakan karena Allah Ustaz Mukarram Ustaz Hilman Fauzi. Izin bertanya Ustaz.
Ya.
Tadi Ustadz sudah memaparkan bagaimana cara kita untuk bersyukur, yang dimana pada masyarakat awam umumnya itu yang mengetahui adalah dengan mengucapkan kata Alhamdulillah Ustadz. Namun pada implementasinya banyak dari kita hanya sebatas di lisan aja Ustadz mengucapkan Alhamdulillah, namun dalam ibadahnya kurang ditingkatkan ataupun ibadahnya biasa-biasa saja. Nah, apabila seperti itu Ustaz, apakah kita masih dikatakan orang yang pandai bersyukur Ustaz? Apabila sebatas hanya di lisan, namun ibadahnya tidak ditingkatkan Ustaz? Karena bagaimanapun manusia kan do'if ya Ustaz ya. Saya pun merasa begitu, apakah ketika mendapatkan nikmat, apakah wajib hukumnya kita harus meningkatkan ibadah, atau hanya sebatas lisan aja itu sudah menggugurkan, tapi tidak diikuti dengan amaliyah atau perbuatan yang baik gitu Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Hilman, silakan untuk dijawab terlebih dahulu Ustaz.
Baik Mas Eskanto, Masya Allah. Bismillah, ini pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Pertama, terkait dengan doa ya. Jangan mengukur bahwa apa yang kita dapatkan dalam hidup itu ya semata-mata karena hasil ikhtiar kita, itu keliru. Tapi sepenuhnya adalah kekuasaan dan hak prerogatifnya Allah untuk menentukan kepada kita. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa saat kita doa, saat kita ibadah, saat kita beramal soleh, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah yang kita tidak apa namanya ya, tidak lantas apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, nggak harus begitu gitu. Biarkan saja Allah yang memberikan ketetapan sesuai apa yang Allah inginkan untuk kita. Karena boleh jadi begini ya, cara mengukur dikabulkan doa atau tidak itu kan kadang-kadang kita sesuai dengan kemauan kita ya. Kita minta A, kalau jadinya A berarti dikabulkan gitu ya. Kalau saya menangkapnya gak begitu gitu. Cara dikabulkan doa itu adalah saat Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita di mata Allah. Karena boleh jadi yang menurut kita baik, tapi di mata Allah itu gak baik. Boleh jadi di mata kita buruk, justru di mata Allah itu adalah sebuah kebaikan. Gitu. Maka sekarang saya tanya nih, ini bicara tentang apa ya, pemahaman yang mungkin bisa sama-sama kita renungkan. Yang paling penting itu buat teman-teman nih, berdoanya atau dikabulkan doanya. Ini pertanyaannya. Yang paling penting itu berdoa atau dikabulkan doa. Banyak di antara kita yang sibuknya dikabulkan doanya, padahal yang paling penting itu adalah berdoanya. saat kita diberikan kesempatan untuk meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, merintih di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah, justru itulah kesempatan terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk membuat kita makin dekat dengan Allah. Dikabulkan tidaknya itu bukan lagi menjadi ranah kita. Dikabulkan tidaknya itu adalah ranahnya Allah, dan Allah selalu punya cara mengabulkan doa sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bukan berarti di sini kita bilang berarti enggak usah doa, Ustaz. Bukan. Kalau orang tidak berdoa berarti dia sombong, kan? Disebutkan di dalam Al-Qur'an justru Allah yang meminta kita untuk berdoa, ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan berikan kepada kamu sekalian. Dan di situ kan Allah enggak nyebutin sesuai dengan apa yang kamu mau, enggak kan? Aku akan berikan sesuai dengan apa yang Allah mau untuk dirimu. Jadi catat baik-baik ini status yang kedua nih hari ini nih. Jika kita berdoa belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Saya ulangi ya. Jika kita berdoa belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Kapan waktunya? Seperti apa kejadiannya? Apa sebab yang mengantarkannya? Hanya Allah yang tahu. Tugas kita hanyalah minta, minta, minta. Dan teman-teman, Allah itu semakin banyak kita minta, Allah semakin senang. Beda sama manusia. Kalau manusia itu, kita banyak minta, dia makin kesal kan? Dikit-dikit minta mulu, kari-kari kan kayak gitu. Tapi kalau Allah enggak, Allah itu makin lihat hambanya minta, makin lihat hambanya mohon, makin lihat hambanya merengek, merintih di hadapan Allah, Allah makin senang. Dan tolong catat baik-baik ya, bedakan antara doa dengan mendikte, itu beda. Doa itu meminta, memohon, meyakini, itu doa. Ya, tapi kalau mendikte itu maksa namanya. Contoh nih, contoh doa dengan dikte kira-kira begini nih. Contoh doa tentang jodoh ya. Kalau yang benar kira-kira begini kalimatnya. Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, berikanlah yang terbaik sesuai dengan pengetahuanmu, sesuai dengan keinginan. Nah itu doa tuh. Tapi kalau dikte kira-kira begini, kalau mendikte. Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, gimana caranya kudu jadi jodoh saya? Nah itu dikte namanya. Itu bukan doa. Nah sama dengan pekerjaan. Ya Allah, hamba sudah ikutan tes, sudah ikutan seleksi. Hamba memberikan yang terbaik, tapi hasil sepenuhnya hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik bagi hamba. Nah itu kira-kira, dan mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi saat kita berdoa, saat kita ibadah, itu adalah bagian syukur kita kepada Allah. Apapun itu hasil dan pahalanya hanya Allah yang tahu. Dengan apa yang diberikan kepada kita. Begitu jawaban yang pertama. Ya, ya. Kemudian,
terima kasih Ustaz atas
penjelasannya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian untuk pertanyaan kedua. Tadi itu tentang apa ya? Saya agak-agak lupa ya. Simpelnya tentang apa ya? Ketika
yang kedua itu
ketika
bagaimana cara yang baik untuk mensyukuri nikmat Allah, Ustaz?
Oh iya, iya. Okay,
apakah hanya mengucapkan syukur Alhamdulillah saja sudah termasuk baik, ataukah kita harus meningkatkan ibadah
yang lain? Betul, betul, betul. Tentu jawabannya tidak cukup hanya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Tapi setidaknya itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Ya, artinya jika kita sudah mengucapkan Alhamdulillah, maka cerminkan di dalam implementasi ibadah kita di hadapan Allah gitu. Dan memahami ibadah itu kan tidak hanya yang sifatnya ritual ya. Ibadah itu ada sesuatu yang kita lakukan setiap hari selama niatnya untuk Allah, dijalankan sesuai dengan aturan Allah, mendatangkan kebaikan dalam hidup, itu adalah ibadah. Teman-teman bekerja, teman-teman jadi suami, teman-teman jadi istri, teman-teman jadi orang tua, jika diniatkan untuk Allah, maka jadi pahala ibadah. Hari ini teman-teman ikut kajian Binar Milenial gitu ya. Ada yang ngurusin A sampai Z-nya, kemudian tidak henti-hentinya ikut BRLG setiap hari. Masya Allah, ketika diniatkannya untuk Allah, maka jadi pahala ibadah. Makanya nanti ada ritual, ada spiritual. Ini beda tuh. Ada ritual, ada spiritual. Ritual itu kan aktivitas kebiasaan kita ya. Tapi kalau spiritual itu adalah ketika ritual yang kita jalankan menambah spirit, menambah semangat kita makin dekat dengan Allah. Nah, sekarang kita tanya di hati kita, dalam kehidupan kita, sholat kita, puasa kita, ngaji kita, umroh kita, haji kita, zakat, infak, sodakoh kita, mohon maaf, baru sebatas ritual atau sudah berubah jadi spiritual? Kalau sudah berubah menjadi spiritual, maka akan ada daya energi yang bisa menguatkan kita untuk pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah tentu tidak cukup hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, harus dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Nah, tapi alhamdulillah itu adalah bagian dari bersyukur yang paling sederhana. Begitu Mas Eskanto.
Baik, jazakallahu khair Ustaz Hilman atas jawabannya. Nah, selanjutnya kami mohon izin kepada Ayahanda untuk membacakan rangkuman pertanyaan dari chat.
Silakan Ananda, silakan.
Baik, terima kasih Ayahanda. Nah, jadi ini kami rangkum dari chat ini Ustaz Hilman.
Ya.
Yang ada satu pertanyaan ini kita rangkum. Mengapa manusia itu cenderung mengingat Allah ketika mendapat ujian, tapi ketika ujian itu berakhir, itu cenderung terlena dan kembali menjauh dari Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita senantiasa istiqomah dalam mengingat dan dekat kepada Allah, dekat dengan Allah. Nah, terus kemudian, apakah ada doa atau zikir tertentu untuk memaknai ujian itu bisa menjadi nikmat, Ustaz?
Masya Allah.
Itu Ustaz.
Masya Allah.
Pertanyaannya.
Baik, saya akan jawab dengan surat Asy-Syu'ara yang tadi saya tugaskan ya, sekaligus jadi bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Teman-teman, ada 5 mindset yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian membuat Nabi Ibrahim itu sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinannya. Pertama, ya, nih, ada di surat Asy-Syu'ara ayat 78-nya gitu ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam melalui ayat ini nih, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakanku, maka dialah Allah yang menunjukkan jalan kepadaku. Mindset pertama yang harus dimiliki oleh teman-teman sekalian agar kita bisa on the track gitu ya, dekat dengan Allah, taat kepada Allah, yakini bahwa Allah yang menciptakan kita dan Allah yang mengatur kehidupan kita. Kalau ini sudah teman-teman yakini, maka teman-teman akan menjalani kehidupan sesuai dengan maunya Allah. Mengucapkan sesuatu, mengucapkan kalimat yang disukai oleh Allah. Berpikir sesuatu yang disukai oleh Allah. Allah yang menciptakan kita, berarti Allah yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita hidupnya pengen benar, ikutin aturan dari yang menciptakan kita. Kalau kita bikin aturan sendiri, semaunya kita, pasti kita gak akan pernah mendapatkan ketenangan. Karena barangkali aturan kita akan beda dengan aturan orang lain. Tapi kalau kita sudah menggunakan aturan Allah sebagai bentuk keyakinan yang paling hakiki dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi, kita akan mendapatkan track yang terbaik. Karena kita percaya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim alaihissalam melalui ayat ini, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. Dialah Allah yang memberi makan dan minum kepadaku. Ini fokusnya tentang rezeki. Bukankah itu yang selama ini kita gelisahkan dalam hidup, tentang rezeki? Teman-teman, di ayat ini Nabi Ibrahim berkata bahwa Allah yang memberikan makan dan minum kepadaku. Maknanya Allah yang menjamin rezekiku. Teman-teman sekalian, rezeki kita itu tidak dijamin oleh usaha kita, bukan. Tapi rezeki kita dijamin oleh Allah. Ikhtiar itu kewajiban. Rizki itu kejutan dan pemberian. Maka jangan pernah mengandalkan usaha kita untuk bisa menentukan seberapa banyak rizki kita. Tapi kalau kita tidak berusaha, berarti kita tidak menghadirkan kewajiban kita kepada Allah. Bekerja saja semaksimal mungkin, berikhtiar saja seoptimal mungkin, biarkan rizki-rizki itu yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan banyak di antara kita yang seringkali membatasi rizki hanya pada bentuk gaji saja, salary saja. Padahal di luar sana ada rezeki yang begitu besar. Hari ini teman-teman berkumpul di BI, ikut kajian, ini rezeki yang Masya Allah, lebih mahal daripada apapun. hari ini teman-teman bangun tidur masih lihat pasangan kita di samping, itu rezeki yang luar biasa. Masih lihat anak kita, mereka manggil ayah, manggil bunda, manggil mama, itu rezeki yang luar biasa. Hari ini teman-teman punya pimpinan yang care, yang ngerti, yang paham dengan kita, ini rezeki bagi kita. Syukuri sebelum kita diuji dengan keadaan yang mungkin tak lagi memiliki keadaan seperti ini. Hari ini teman-teman bisa ngaji everywhere, kapanpun, dimanapun, dengan keadaan bereligi kita saat ini. Ini rezeki. Saya khawatir Allah mencabut rezeki ini kalau kita tidak mampu mensyukurinya. Maka syukuri teman-teman, termasuk dengan rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada teman-teman hari ini. Yakin Allah yang menjamin rezeki kita. Yang ketiga mindsetnya adalah wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, sunatullah dalam hidup manusia itu kita merasakan sakit. Fisik mungkin pernah merasakan sakit. Bukan hanya fisik, psikis juga mungkin pernah merasakan sakit. Ada di antara teman-teman yang mungkin pernah dilukai hatinya, pernah dikhianati perasaannya, pernah dicampakkan dalam hidupnya, pernah ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, apapun itu kejadiannya, percayalah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kita kecuali siapa? Allah. Allah. Termasuk dengan pandemi COVID-19. Tanamkan di hati kita. Yang memberi kesembuhan siapa? Allah. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Alhamdulillah hari ini ada vaksin. Itu adalah wasilahnya, syariatnya saja. Kita ikutin, kita dukung, kita jalanin. Tapi tetapkan di hati kita bahwa yang menyembuhkan kita siapa? Allah. Allah. Yang keempat, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah Allah yang mematikan aku, maka kemudian Allah lah yang akan menghidupkan aku kembali. Pertanyaan tadi Mas SK, gimana caranya biar kita stabil terus, istiqomah terus Ustaz? Saat lagi di atas, lagi di bawah, tetap aja istiqomah bersyukur kepada Allah. Ingat teman-teman sekalian, kita semua pasti akan mati kok. Semua dalam hidup dunia ini hanya sementara. Kan ada lagunya juga tuh. Ya sementara lah semua kan. Sehat sementara. Sakit sementara. Kaya sementara. Miskin sementara. Di atas sementara. Di bawah sementara. Semua sementara. Selama di dunia hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Kulluman alaiha fan. Setiap manusia yang hidup itu hanyalah sementara, fana. Maka hari ini ketika teman-teman melihat seseorang yang dilebihkan hartanya, tidak silau karena cuma sementara, dititipin aja. Ketika ada seseorang yang mungkin mohon maaf hidupnya sulit, tidak direndahkan karena juga itu adalah sementara. Termasuk dengan diri kita hari ini. Hati-hati, kita yang hari ini sedang diberikan nikmat, diberikan kebaikan, kebahagiaan, jangan sombong. Ya. Jangan besar kepala. Karena helm gak muat di kepala yang besar. Jangan merasa diri yang paling segalanya. Bukan. Ini semua karena Allah. Semua karena Allah. Yang ada di bawah, jangan putus asa. La tahzan wa la takhaf innallaha ma'ana. Jangan sedih. Jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ayahanda gubernur, bapak ibu, teman-teman sekalian. Apapun ujian yang hari ini sedang menimpa kita. Jangan sedih, jangan takut. Selama ada Allah, maka Allah pasti akan berikan jalan kepada kita. Dan sebelum kehidupan ini berakhir, tunjukkan yang terbaik. Ustaz, capek banget ya hidup di dunia. Capek banget ya Ustaz. Iya, karena dunia memang tempat capek. Kapan istirahatnya? Nanti di surga. Kalau ada di antara teman-teman yang hari ini punya amanah, punya jabatan, punya pekerjaan, capek. Punya keluarga, capek. Punya rekan-rekan capek, dakwah capek, wajar. Dunia ini memang tempat capek. Kapan istirahatnya? Nanti di surga. Nanti di surga. Dan yang terakhir, kata Nabi Ibrahim, walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati yaumaddin. Dan dialah Allah yang sangat kuinginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Teman-teman sekalian, kita ini semua pasti punya banyak salah, punya banyak dosa. Ya, betul. Apa yang kita inginkan? Diampuni dosa-dosa kita, kan? Maka jangan pernah berhenti bertobat di hadapan Allah. Percayalah, sebanyak apapun dosa kita, selama kita masih diberikan kesempatan usia, kemudian kita bertaubat kepada Allah, sampai nyawa di atas gor-gor, di atas kerongkongan, maka kita masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan mudah menjudge orang lain tentang keburukannya. Jangan mudah menghakimi orang lain tentang kejelekannya. Tapi doakan orang itu, karena setiap orang punya harapan untuk bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Hari ini kita sedang sulit, bisa jadi. Hari ini kita sedang diuji, sedang banyak salah. Ayo bertobat. Ayo minta ampun sama Allah, dan jadikan hari-hari kita ke depan sebagai bagian-bagian kebaikan. Karena ternyata kebaikan kita yang kita lakukan saat ini bisa menutupi semua keburukan kita di masa lalu. Kalau ada di antara kita yang mungkin dulu sering meninggalkan sholat, pesan saya, ayo perbaiki sholat kita. Kalau masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau dulu kita jarang baca Quran, ayo sekarang kita buka Quran, baca Quran sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita yang terbujur kaku. Kalau dulu ada di antara teman-teman yang pernah mengecewakan orang tuanya, ada yang pernah menyakiti orang tuanya, ada yang pernah membuat air mata orang tuanya menangis, maka please, please, mulai hari ini berubah. Mulai hari ini hadirkan kebahagiaan bagi orang tua kita. Sebelum terlambat. Kalau masih bisa belajar ilmu agama, dan dulu kita sering meninggalkan ilmu agama ini, maka belajarlah dari sekarang. Dan Masya Allah, teman-teman BI, hari ini dengan adanya BI religi seperti oase di tengah kekeringan gitu ya. Ada sentuhan-sentuhan spiritual di tengah kesibukan kita dalam urusan dunia, kita masih diingatkan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita langkahkan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan menjadi bagian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka ada satu doa dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini doanya bagus sekali. Saya sering kali baca doa ini gitu. Doanya begini kira-kira. Ya Allah, mungkin amalku belum bisa menggapai luasnya rahmat-Mu. Tapi rahmat-Mu senantiasa bisa datang dalam hidupku. Masya Allah. Ya, mungkin amal kita tuh belum bisa menggapai semua rahmat-Nya Allah. Karena amal kita mungkin belum banyak gitu. Tapi kita percaya bahwa rahmatnya Allah bisa memeluk kita, bisa mendekap kepada kita, dan bisa hadir kepada kita. Maka ada dua rasa yang perlu teman-teman miliki ya. Rasa roja, rasa khauf. Rasa berharap, rasa takut. Ada harap dalam rasa takut, ada takut dalam rasa harap. Saat kita beribadah, kita berharap surganya Allah, tapi kita juga harus takut. Boleh jadi amal ibadah kita belum ikhlas karena Allah. Dalam ketakutan neraka kita, kita harus berharap, kita banyak dosa, kita takut dengan nerakanya Allah. Tapi kita berharap bahwa ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan 5 mindset Nabi Ibrahim ini bisa kita miliki. 1, Allah yang menciptakan kita dan Allah yang mengatur kehidupan kita. 2, Allah yang menjamin rezeki kita. 3, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. 4, Allah yang menyembuhkan rasa sakit dalam tubuh kita. Dan yang 5, Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Jika itu yang kita miliki, so apalagi yang menjadikan alasan kita tidak bersyukur. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Alasan apa yang membuat kita tidak lagi bersyukur kepada Allah? Karena ternyata kasih sayang Allah melebihi apapun dalam kehidupan kita. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kalimat-kalimat ini bisa menumbuhkan rasa syukur di hati kita tentang kehidupan ini. Silakan Mas Eskanto.